үшіс шерік баштың жызы Корнилий. Иисус Христос болғыш, оң әлжінерінің чұртапчы ұран үйезінде жүглі Израилдің черевес, а чер ортызу талай қауызының бүгі чұрттары базы Римнің чағырғазының адаған жекірген. Римжелер ол чұрттарға шеріклерін тұтып тұрған. Италий дейір батальон шерік чер ортызу талайда өртейл Кесарияға тұрған. Ол батальонның баштыңжыларының бірезі чүз шерік баштыңжызы Корнилий болыр жөедір. Оң поду да, өг бүлезі да бұрғаны ашы күнділер, аңа бердіңген ұлыстырған. Корнилий ядыларға хөй қайырлал бейір, бұрғанғы үргілжі мөргүйір кеже жөедір. Бірлі ғаттап көсті үш күнгі аңа бұрғанның төлейзі жедік білгіш. Корнилий, мөргілдер болғыш, ядыларға қайырлалдарыңны бұрған пода алғандыр. Ампеотр деп ататқан Симонны экер қылдыр. Иопия же ұлыстан айбылауыт. Сені базы бүгі өг бүлінгіні қаңбалар сөздеріне ол сәңе жұғалап бер, дейін. Бұрғанның төлейзі Корнилийден жауры барға. Ол подының ие жалжасын болғыш, бұрғанға бердіңген бір шыншы шерейін қайда болғыш. Бүгі жүвені жұғалаш. Оларны Кесарияның мұрнуы таласында тұрар Иопия же чаурдық ба. Шериклер Иопияға келгіш, аңа Петрны тұ алғанар. Петр шериклеріні күлейгіш, қондыру алған. Ата артазында күндіс олар білі қады Кесария же чаурдық ба. Оларны ұнда Корнилий, подының төрелдерін болғыш, чоқ әж өрін оларның кейірінің мұрнында чығы болғыш, манап тұрған. Петр ұнжан чығылған ұлысқа чуғала өгілейін. Бұрған ұлысты ылғай көрбес дейірсін амна білдім. Қандық да чоның іштінден оны күнділейір, базы чөптік жорықты барымда алар ұлыс оң сәткілінге кірердір. Бұрғанның Израил чонға чорытып бергені медей дұғайында білірсілер. Амыр тайбың дұғайында бұянның медейзін ол бүгіденің дейіргізі Иисус Христостың ақсы біле медегіледі. Иоанның сұрта алданы суға суқтырушқын соңында Галилеядан әгілеш, бүгі Иудеяға жүй болып тұрғанын білірсілер. Біз Иисустың Иудейлер жұртыңға база Иерусалимге қылып тұрған бүгі жүйілдерінің хәретшілері біз. Иудейлер оны шажылал яжынға қадай шаап өлүргендер. Ынжалса да бұрған Иисусты үшкі күнде қаттап тіргескен. Ол бізге ұлысқа сұрталдарын базы тіріклеріне да, өлүглеріні да шиітсін деш, бұрғанның салық бағаны шиіткәкчі, ол поду дейірсін хәретчілерін дұжағын. Бүгі медейчілер оң дұғайында хәретчіліп, аңа бүзірейін кеші бір үзінің бачыттарын оң ады білі өршерін бадытқап тұрғанлар. Петрның сұрталының соңында Корнилий поду, оң үг білезі бүріні білі болғаш бүгі әж өрі, бұрғанның оғлы Иисус Христосқа бүзірей бергеш. Оң ады деш суға соқтыру алғандар.